kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
We're moving into a period of time where our production sector, particularly our farmers, our broadacre farmers, are getting ready to plant their winter crops. So that means an increase in demand for things like liquid fuels and particularly fertilisers as well. There'll be an increased demand from those farmers as well off the back of widespread rain recently. So really the timing of this conflict is not great for us.
Pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa digmaan, posibleng magdulot ng problema sa produksyon ng pagkain at food security sa Australia at sa iba pang bahagi ng mundo.
Everyone in the world now has the ability to pick up the phone and start filming. We now, through social media, are exposed to the most horrific, unedited events that happen around us.
Mga balita tungkol sa digmaan, paano nga bang nakakaapekto sa mental health ng mga mamamayan?
Kikita kami no market sa ibang place, kahit country area, pinupunta namin, tinatry namin, ng mag-asawa, wala kaming food trailer. Maliit na van lang ang daladala namin.
At sa may paraan food truck business, paanong napanatili at napalago ng isang mag-asawang Pinoy mula sa ACT? Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tatalakayin sa ating programa. Pero bago lahat ng yan, narito muna mga maiinit na balita hatid ni TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, Iran itinangging may direktang dialogo o negosasyon sa Estados Unidos kaugnay sa giyera. Diesel sa Australia posibleng pumalo na sa $3 kada litro ayon sa isang grupo. At sa Pilipinas, mahigit 400 gas station sa buong bansa pansamantalang nagsara. Sa detalye, itinanggi ng Iran ang anumang direktang dialogo sa Estados Unidos ngunit kinumpirma ang mga inisyatibo mula sa mga kalapit na bansa upang pababain ng tensyon. Ang pahayag na ito ay kontra sa mga naunang sinabi ni Pangulong Donald Trump ukos sa pagkakaroon ng komunikasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Trump, ang mga sinabi niyang produktibong pag-uusap ang naging dahilan kung bakit ipinagpaliban muna ang binabalak na pag-atake ng militar ng Amerika sa mga energy at electricity targets ng Iran. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na binibigyan niya ng 5 araw na pagkakataon ng diplomasya bago magpatuloy ang anumang hakbang ng militar.
So, they called, I didn't call, they called, they want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal.
Nagbabala ang Trade and Development Agency ng United Nations tungkol sa matinding epekto ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Israel at ng Iran sa ekonomiya ng mundo. Dahil sa sigalot, halos tigil pasada na mga barko sa Hormuz Strait na siyang pangunahing daanan ng supply ng langis sa mundo. Ayon kay Frida Youssef ng UN Trade and Development, malawak at malalim ang negatibong epekto nito na naranasan ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig.
It's affecting transport, it's affecting energy, it's affecting food and also cost and availability of all these. So this all together would have an impact on the public finance of countries as well as on cost of living and household.
Sinisikap ng Australia na makakuha ng kasiguruhan sa enerhiya mula sa mga trading partner nito dahil sa pangamba na ang irereserba ng mga bansa ang kanilang fuel exports para sa sariling domestic market. Lumagda sa isang joint statement si Prime Minister Anthony Albanese at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong upang tiyaking patuloy ang daloy ng petrolyo at liquefied natural gas sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, binatikos ni Green Senator Nick McKim ang gobyerno sa Senado noong Lunes dahil sa pagsuporta nito sa giyera sa Middle East na siyang nagdudulot ngayon umano ng krisis sa fuel.
You cannot support this war and cry crocodile tears about fuel prices. Australians are paying the price for the Labor Party cheerleading this war on day one, when our Prime Minister was the first global leader to go out and say he thought this war was a good idea.
Nagbabala ang National Roads and Motorists Association na malaki ang posibilidad na pumalo sa higit $3 bawat litro ang presyo ng diesel na magdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng Australia. Ayon sa grupo ng mga motorista, nasa $2.94 na ang average na presyo ng diesel matapos ang biglang pagtaas ng 37 cents sa loob lamang ng nakaraang linggo. Sinabi ni NRMA spokesman Peter Curry na walang magagawa sa presyo hanggat hindi natatapos ang giyera sa Middle East, kung kaya tiyak na mararamdaman ng mga Australian ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin.
Our economy runs on diesel. When the price of diesel goes up, so too does everything else. And it is absolutely going to have an inflationary effect on the economy, which is the last thing Australian families need in the middle of a cost of living crisis.
Nagpahayag ang federal na gobyerno ng mga praktikal na hakbang upang suportahan ng mga truck driver at transport operator sa gitna ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Ayon sa pamahalang Albanese, aamyendahan nila ang Fair Work Act upang payagan ng mga operator na maghain ng emergency application para sa isang contract chain order laban sa pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng panukala, tatanggalin ang karaniwang 6 na buwang paghihintay upang masigurong mabayaran ng tama ang mga operator at makatugon sila sa mataas na gastos sa petrolyo. Balita naman sa Pilipinas, mahigit 400 gas station sa buong bansa ang pansamantalang nagsara dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ayon sa Philippine National Police. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ng PNP na umabot na sa 403 ang bilang ng mga nagsara mula sa 14,313 istasyon na kasalukuyang binabantayan ng PNP at DOE laban sa hoarding at profiteering. Binigyan din naman ng Malacanang na hindi krisis kundi disruption lamang sa presyo ng langis umano ang nararanasan ng bansa dahil sa giyera sa Middle East at sa umiiral na oil deregulation law. Naitala ang nakaraang 11 taon mula sa 2015 hanggang 2025 bilang pinakamainit na panahon mula nang magsimula ang pagtala ng temperatura sa mundo. Batay sa ulat ng World Meteorological Organization, ang taong 2025 ang pumangalawa o pumangatlo sa pinakamainit na taon na may 1.43 degrees Celsius na taas mula noong pre-industrial average. Nagbabala naman si UN Secretary General Antonio Guterres na kailangan ng agarang aksyon dahil malapit nang malampasan ng 1.5 degrees Celsius na limitasyon na itinakda sa ilalim ng 2015 Paris Agreement.
Our addiction to fossil fuels is destabilizing both the climate and global security. Now more than ever, we must accelerate the just transition to renewable energy. Renewables deliver climate security, energy security, and national security. Today's report should come with a warning label. Climate chaos is accelerating and delay is deadly. The way ahead must be grounded in science, common sense, and the courage to act.
At narito naman ang lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Maaraw sa Perth sa temperaturang 27 degrees. Gayon din sa Adelaide sa 29. Maaraw sa Sydney sa 24. May mga pag-ulan sa Melbourne sa 25. Maging sa Hobart sa 16. Bahagyang maaraw sa Canberra sa 24. Sa Brisbane may mga pag-ulan sa 28. Pati na sa Darwin sa 29 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan sa Edinal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang-magandang umaga mga kababayan. Kayo'y patuloy na nakikinig sa programa ng SBS Filipino. Edinal Magtibay ang inyong kasama ngayong 24 ng Marso taong 2026. Nako, kumusta po kayong lahat? Sa mga nasa trabaho at naka-headset o naka-earphones na nakikinig, good morning sa inyo at sana po ay ligtas at maging productive ang araw mo. At sa mga naka-loudspeaker naman, ako, hello, hello at salamat sa pagsama sa amin ngayong araw ng Martes. Naku, nasa bandang padulo na tayo ng buwan at unang quarter ng 2026. Napakabilis ng panahon. At atin din pong alamin, kumusta naman ang araw ng Martes ang ating tagapagbalita na si TJ Correa. Good morning, TJ.
Magandang araw sa iyo, Edinal. Magandang araw sa mga kababayan nating baka hindi masyadong kagandahan ang araw dahil mga nagpagasolina yung iba.
Oo nga.
At,
o napagsarahan.
Nila, o napagsarahan na ng mga petroleum station at mga servo nga kung tawagin dito sa Australia, ba? Diba? At napapakamot ulo na lang dahil yun nga parang gusto na lang ata maglakad o mag-commute dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin at ganoon din ng mga petrolyo.
Oo nga. Alam mo ba sa social media, nakikita ko mga memes at mga posts na ng mga tao, mas na-appreciate na nila ngayon yung may alagang kalabaw, kabayo, yung mga pwede nilang sakyan sa halip na nagko-commute o gumagamit ng gasolina.
Napag-uusapan din natin ngayon, naalala ko tuloy, Edinel, parang nung nakaraang mga 5 taon, pandemya yung lagi nating nagiging pag-uusap. Ngayon naman, itong mga pangyayari nga na tensyon sa Middle East at itong epekto sa atin, katulad nitong mga problema nga sa issue ng produktong petrolyo na nagiging domino effect, di ba? So, ikaw ba may mga kababayan kang nakikilala na nako, parang gusto na lang mag-commute lagi o di kaya naman, parang napapaisip na ano pa mong pwede kong gawin, maglakad o mag-electric vehicle na lang ba?
Oo, o kaya yung iba, bisikleta, tulong sa kalikasan. Mm-hmm. At saka yung iba, may mga ano na sila, may mga pinaparada na lang yung mga sasakyan sa bahay muna at nakabilang na lang kung ano yung kailangan nilang paggamitan nitong mga mga petrolyo. At naku, ilan lang yan sa mga pagtitipid na ginagawa ng ating mga kababayan. Pero mamaya sa ating programa, ibabahagi natin yung ilan sa mga epekto nito yung kakulangan ng supply sa iba pang mga produksyon lalo na dito sa Australia pagdating sa pagkain. At hindi lang yan, ibabahagi din sa atin ni Sheila Joy Labrador ang epekto naman sa mental health sa mga kababayan, sa mga mamamayan na nakikinig ng mga balitang ito at mga na nakikita nila at mga na nababalitaan nila ay paano nga bang nakaka-apekto sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain at isipin at stress at paano din ito maiiwasan.
Oo, Edinel, lalo na yung mga kababayan natin na may kamag-anak na sa Middle East. Tapos, syempre, gusto mong malaman kung anong nangyayari doon sa lugar nila. Pagpapanoorin mo to, tapos makukonsume mo yung balita na buong
totoo
araw.
Yan.
At malaking epekto nga yan o posibleng may epekto yan sa ating pag-iisip o yung mental health natin. Kaya malaman natin kung mamaya sa ulat ni Sheila.
Oo, at sinasabi rin ng mga eksperto sa mga ganitong pagkakataon, isa sa mga magandang gawin ay lumabas at be one with nature, ika nga. Yung kahit paano ay makakita ka ng greenery at i-appreciate mo ang ganda ng kalikasan. At alam niyo ba sa mga nakikinig ngayon, ako isang mahalagang usapin din itong tungkol sa kalikasan. Sa loob lamang ng 60 minuto o 1 oras, may forest na nawawala at mga wildlife na naaapektuhan dito sa Australia. Medyo shocking ito dahil 1 oras lang, no? At malaking bahagi, 36 soccer fields ang kasing laki po nito ang nawawala sa bansa habang mahigit na 500 native animals naman ang maaring maapektuhan o mawalan ng tirahan. Yan po ang babala ng WWF Australia o itong World Wildlife Fund Australia kasabay ng panawagan sa publiko na kumilos para sa kalikasan sa pagdiriwang ng kanilang 20 taon ng Earth Hour.
Gaya ng Pilipinas, ang Australia din po ipatuloy na hinaharap yung mga lumalalang epekto ng climate change at pagkawala ng kalikasan. Mula yan sa matitinding bushfires, yung heat waves na nararanasan natin, hanggang sa mass bleaching ng Great Barrier Reef. Dumarami po ang mga species na nangangarib ng tuluyang mawala. Pakinggan po natin yung naging paliwanag ni Rachel Lance, ang Head of Support Mobilization ng WWF Australia.
Climate change and nature loss are two of the biggest threats facing people and wildlife in Australia. We've seen climate change fuel devastating bushfires and heatwaves and mass coral bleaching events on the Great Barrier Reef. We also have the highest mammal extinction rate in the world, and our list of threatened species continues to grow. Our wildlife and wild places are on a tragic trajectory and need us to take action.
Grabe, no, nakakalungkot na mapakinggan yung nagiging sitwasyon ng wildlife o ng kalikasan, hindi lamang dito sa Australia kundi sa iba't ibang bahagi pa ng mundo. At ayon pa sa WWF Australia, sa loob lamang ng isang oras, malaki na nga ang maaring maging pinsala sa kalikasan.
The clock is ticking for nature and our planet. A lot can happen in just 60 minutes. Forests the size of 30 soccer fields could disappear in Australia. More than 500 native mammals could be harmed or displaced through habitat destruction, or Earth could lose a species forever. By moving for nature and getting involved in Earth Hour this year, Australians can help turn the tide.
Naku, kaya naman talagang ngayong taon po, pinapalakas pa ang kampanya sa pamamagitan ng Challenge 60, isa po yung 28-day movement challenge na hinihikayat ang mga Australiano na gumalaw o kumilos sa loob ng 60 minuto kada araw. Habang naglalakad po o nag-workout, nakakatulong ka pa sa kalikasan.
Together, we can create solutions to the planet's most pressing environmental challenges and drive change. That's what Earth Hour is all about. It began in Sydney in 2007 and has grown to become the world's largest grassroots movement to protect the planet, with millions of supporters in over 190 countries and territories. Earth Hour turns 20 this year, and we're challenging people to go further for nature.
At yan ang tinig ni Rachel Lance, at ayon pa nga sa kanya, sa pamamagitan din ito, layo na makalikom pa sila ng pondo para sa conservation efforts katulad ng pagtatanim ng mga puno, paggawa ng tirahan para sa wildlife, at mas mapalawak pa yung mga marine sanctuaries. Kasabay din ito, muling isinasagawa itong simbolikong switch off moment ng Earth Hour. Ika-28 po ng March yan lagi, ano, 8:30 ng gabi. Ikaw ba, TJ, naranasan mo nang mag-participate sa ganitong yung 1 hour na switch off?
Oo, ano na tayo na sa Pilipinas pa lamang, ay nakalagi tayong nakikibahagi dito at pinapatay nga natin yung mga paggamit ng mga enerhiya, yung ilaw o maaring iba pang appliances na gumagamit ng enerhiya. At para malaking tulong, ito'y 1 minute lamang, isang minuto nga na ng isang bagay, pero malaki na yung tulong. At yung mensahe ng kampanya na ito, ang pinakamahalaga para protektahan ang ating kalikasan. Ikaw ba, Edinal, ganun din sa Pilipinas?
Oo, yung parang kahit na sabihin natin, sanay naman tayo sa blackout, ano, sa mga brownout. Kaya ano ba naman yung maibigay natin yung konting oras para sa kalikasan? Dahil ang laki pala nung naiitulong nito at ang laki din nung nawawala. Imaginein mo kung isang oras tayong umeere araw-araw, sa loob ng isang oras na yon ay ekta-ektary ang kagubatan na at ang dami, libo-libong mga wildlife na ang naaapektuhan. Kaya't itong mga ganitong movement ang panawagan ngayon ng WWF na sana ay marami ding mag-participate. At pakinggan natin ang isa pang sinabi ni Ms. Rachel Lance ng WWF Australia.
This year, we're calling on Australians to power up their commitment to nature by taking part in Challenge 60, a 28-day fundraising challenge to raise vital funds to protect our wildlife and wild places. From the 1st of March until Earth Hour, Challenge 60 asks participants to walk, run, roll, swim, cycle, or move in their own way for just 60 minutes a day. Funds raised will support WWF's critical conservation work, from planting trees to creating homes for thousands of native animals like koalas, to tracking whale migration routes and pushing to expand marine sanctuaries.
Ayan, napakinggan muna natin si Rachel Lance. Ano? At Edinel, alam mo ba na yung Earth Hour na nabanggit na niya kanina ay nagsimula pala sa Sydney noong 2007. Mm-hmm. At ngayon ay isa na ngang global movement na may suporta mula sa mahigit 170 bansa.
Alam mo, ano to, isang malaking sorpresa sa akin dahil sa Pilipinas, diba, nakikibahagi tayo. Pero hindi natin, parang ako hindi ko naisip noon na dito pala sa Australia nagsimula yung trend na yon noong 2007 pa.
Oo, na maliit na inisyatibo ng pamalakas ang lokal noon. Ito nagulat na tayo na iba't iba, 190 countries nga nabanggit natin kanina at kabilang ang Pilipinas dyan. Kaya tayo, tama ka, pahit ako, nagulat na sa Sydney pala nagsimula ang ganitong itong Earth Hour. Kaya nakakatuwa na malaman niyan. At ngayon 20 years, ang napakatagal na rin pala ng simula ng pagkasimula nito. No?
Oo, at sana ituloy-tuloy pa at matulungan na ang ating kalikasan at syempre yung conservation na rin, lalo na sa hinaharap natin ngayon na crisis sa enerhiya, sa fuel at marami pang iba. Malaking tulong yung mga ibinibigay natin na suporta sa mga ganitong inisyatibo. At bagamat hindi sapat po ang isang oras para solusyonan itong mga climate crisis, mahalaga daw na mahalaga umano ito upang magbigay pa ng maraming kamalayan at magkaisa ang publiko sa pagkilos para sa kalikasan. At yan po ang ating hatid na ulat tungkol sa Earth Hour, makibahagi sa 28 ng Marso, alas 8:30 ng gabi. Ikaw, TJ, makikibahagi ka ba at ano pa ang mga dapat abangan mula sa'yo?
Tayo muling makikibahagi dyan. E dinala tayo na, yun nga, ang mga kababayan natin, kung may pagkakataon sa March 28 po yan, nagaganapin sa 8:30 ng gabi. At yun, tayo magbabalik muli sa Webes para maghatid ng programa kasama naman si Maridel Martinez. Maraming salamat, Edinel, at maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ Korea. Sa atin namang pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga epekto ng kakulangan ng supply ng petrolyo sa ating agrikultura. Lahat ng yan, makalipas ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Edinal Magtibay po ang inyong kasama hanggang alas 11 ng umaga. At para sa ating mga natatanging ulat, patuloy na lumalawak ang epekto ng digmaan sa Middle East matapos ang epektibong pagsasara ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta para sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Ngunit hindi lamang enerhiya ang apektado ng krisis na ito. Malaki rin ang naging epekto sa supply ng fertilizer na posibleng magdulot ng problema sa produksyon ng pagkain at food security dito sa Australia at sa iba pang bahagi ng mundo. Narito ang ulat. Itinuturing ng mga eksperto na isa sa pinakamalalang krisis sa enerhiya sa loob ng mahigit 5 dekada ang kasalukuyang sitwasyon sa Middle East, kasunod ang pagsasara ng Strait of Hormuz. At ayon kay Dmitry Zadnikov ng Reuters, ang pagkakabara sa rutang dinadaanan ng malalaking bahagi ng supply ng langis kasama ang pinsala sa mga oil facilities sa rehiyon ay nagdudulot ng matinding epekto sa pandaigdigang merkado.
The main problem for the markets is that Iran has closed the Strait of Hormuz, through which 20% of global oil is transiting. But it's more than this. On top of that, there have been extensive damage to oil facilities in Saudi Arabia, in Qatar, in Kuwait, in the UAE. And even if the Strait of Hormuz reopens tomorrow, it will take much longer to resume normal supplies.
At dahil dito tumaas ang presyo ng fuel, isang bagay na direktang nakakaapekto sa sektor ng agrikultura sa Australia. Si Andrew Anderson, isang magsasaka at principal ng AgSecure, ay kasalukuyang namumuno sa National Food Chain Supply Assessment na layong tulungan ang pamahalaan sa pagresponde sa mga pagkaantala sa food supply chain. Aniya, hindi lamang fuel ang dapat bantayan, kundi pati na rin ang fertilizer na critical na sa produksyon ng pagkain.
So if we think about the types of things that are going to be impacted, we're looking at liquid fuels first and foremost, obviously with regards to the region that's being disrupted. And then we're going to look at things like fertilizers and the upward pressure that that's going to put on the price of fertilizers, but also the availability of fertilizer for our farmers.
Ang Middle East ay nagsusupply ng halos 45% ng fertilizer sa buong mundo. Ayon pa kay David Ubilava ng University of Sydney, ang pagsasara ng strait ay nagpapahirap sa paglabas ng mga produktong ito sa global market.
Through exactly the same channels as it affects oil, a lot of fertilizer. In fact, probably larger share of global fertilizer exports go through that strait. Australia is particularly exposed to that because we import half, probably two-thirds of our fertilizer from the region.
Isa sa mga pangunahing apektado ang urea, isang nitrogen fertilizer na mahalaga sa pagtatanim. Noong 2025, 64% ng urea ang ginagamit sa Australia na mula sa Middle East. Dahil sa krisis, tumaas ng humigit-kumulang 25% ang presyo nito sa global market. Ayon kay Ubilava, ang pagtataas ng presyo ay naglalagay sa mga magsasakang Australiano sa mas alanganing sitwasyon.
In Australia, much of it is applied to three key commodities, which is wheat, barley, and canola. And we are exporters on in all three areas, which is good. But what it means is that a fairly large share of our farmers are exposed to this shock, which is in addition to the fuel market disruptions that they are facing.
Dagdag pa ni Henderson, dumating ang krisis sa panahong naghahanda ang mga magsasaka para sa pagtatanim ng winter crops.
We're moving into a period of time where our production sector, particularly our farmers, our broadacre farmers, are getting ready to plant their winter crops. So that means an increase in demand for things like liquid fuels and particularly fertilizers as well. There'll be an increased demand from those farmers as well off the back of widespread rain recently. So really the timing of this conflict is not great for us.
Bagamat may alternatibong mapapagkuna ng fertilizer tulad ng Southeast Asia, nananatiling hamon ang patuloy na pagtaas ng presyo. Sa ngayon, ayon kay Ubilava, mas problema ang presyo kaysa sa kakulangan ng supply, ngunit maaaring magbago ito kung tatagal ang digmaan.
At the moment, I think it's a bigger issue is price more so than supply, but if the war conflict goes on, the markets remain disrupted, then sort of shortage will become an issue. And that's kind of what is more worrying part of it. A bigger issue will be if they are willing to pay a premium, but they cannot find the fertilizer.
Sa usapin ng presyo ng pagkain, sinasabi ni Ubilava na hindi agad direktang mararamdaman ng mga mamimili ang epekto ng pagtaas ng presyo ng imports. Ito'y dahil sa Australia, mas nakabatay ang presyo ng pagkain sa gastos sa processing, packaging at marketing. Gayunpaman, nagbabala si Henderson na kung magtatagal ang krisis, maaaring lumala ang food insecurity.
If we haven't figured out those fundamentals and this conflict drags on and we start to see a real pressure on the supply of those liquid fuels, then of course that means that our ability to be able to distribute food and get it to where it needs to be becomes more and more limited. Now that has a pressure, and we saw on COVID what happened with people when they couldn't access toilet paper. You know, imagine what's going to happen when people really have problems accessing food on the supermarket shelves. Now we don't want it to get to that, but we need to take a very calm and methodical approach to planning to mitigate that risk.
Noong nakaraang taon, naglaan ang pamahalaan ng $3.5 million para sa pagbuo ng National Food Security Strategy bilang tugon sa mga hamon tulad ng climate change, economic shocks at supply chain disruptions. Para kay Henderson, malinaw na ipinapakita ng krisis na kailangan ng Australia ng mas matatag at mas independent na food system.
This conflict in the Middle East is yet another case study of why we need a national food security strategy that takes into account the security of very basic things that we take for granted, like liquid fuels. You know, we're going to see an increase in price, absolutely. But if it drags on, we're going to see a decrease in supply, potentially, that'll have flow-on impacts. Now, we have to have contingencies for that, of which there are some in place, but I don't think they're there to the extent that we require in order to be able to maintain the basic continuity of the food system.
At ang ulat na yan ay binuo ni Angelica Wade para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Sa atin namang pagbabalik, ating tatalakayin paanong nakakaapekto sa mental health ng mga mamamayan ang mga naririnig na balita tungkol sa digmaan at paano rin ito magagawa ng solusyon. Lahat ng yan makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa 10:31 ng umaga ang ating oras dito sa Sydney. Maraming salamat sa mga patuloy na nakatutok at nakikinig. Kayo ba ay naririnig na o nai-stress na sa dami ng mga negatibong balita na inyong nakikita mapa sa social media man, telebisyon at iba-iba pang mga kung saan ninyo kinukuha ang inyong mga impormasyon, lalong-lalo na ang mga nagaganap na tensyon sa pagitan ng Iran at Middle East na nagpapakita ng matinding karahasan at pagdurusa. Dahil dito, at lalo na sa social media, mas nagiging matindi ang epekto sa mga manonood at ayon sa pag-aaral, mas marami na ang umiiwas sa mga balita dahil sa emosyonal na bigat nito. Pero paano nga ba mananatiling updated nang hindi naapektuhan ang iyong mental health? Alamin natin mula sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
Habang muling hinaharap ng mundo ang panibagong sigalot, mabilis ring nagbabago ang takbo ng balita. Pagkatapos ng mga pag-atake ng US at Israel sa Iran noong katapusan ng nakaraang buwan, lumala ang digmaan at kumalat sa mas malawak na bahagi ng Middle East. Dahil sa mga retaliatory na opensiba ng Iran laban sa ilang bansa sa Gulf, kabilang ang mga pangunahing travel hub tulad ng Dubai. Pero paano nga ba tumutugon ang mga manonood sa sunod-sunod na imahe at kwento ng karahasan at digmaan? Ayon sa 2025 Reuters Digital Report, tumaas ang bilang ng mga umiiwas sa balita sa buong mundo, lalo na sa kabataan at sa mga walang university degree. Natuklasan din na pangunahing dahilan nito ang negatibong epekto ng balita sa emosyon, pati na ang sobrang coverage ng digmaan at sigalot. Kaya ito ba ang tinatawag na compassion fatigue o atrocity fatigue o epekto ng vicarious trauma? Ang posible ay kombinasyon ito ng lahat. Ayon kay Dr. Ayesha Jahangir, isang lecturer sa University of New South Wales na dalubhasa sa war reporting. Sabi niya, may pangamba sa unti-unting pagiging manhid ng mga tao sa karahasan. Pero hindi raw ibig sabihin nito na wala nang pakialam ang mga tao.
Susan Sontag argues that repeated exposure to images of suffering can gradually dull the initial shock. But when audiences see destruction or injured civilians or bodies being pulled out from rubble, as we have been witnessing those, or grieving families again and again, the images do start to become blur. And this is also connected to the spectatorship of violence, how violence is presented to us as something extraordinary, but the extraordinary aspect of violence slowly fades away when it's not extraordinary anymore.
Ginamit ni Dr. Jahangir ang terminong atrocity fatigue upang ipaliwanag ang ganitong sitwasyon.
I use the word atrocity fatigue because stories from war zones can be, some stories, if they are, you know, the way they are presented, can be heartwarming as well and can carry hope and solidarity. But particularly stories about atrocity after another, and then the normalization of that atrocities can also cause atrocity fatigue. There's a gradual emotional numbing that occurs when audiences are repeatedly exposed to news and images of conflict, crisis, and human suffering.
Kasabay nito, ang paulit-ulit na exposure sa ganitong karahasan ay maaaring magdulot ng vicarious trauma. Ayon sa American Psychiatric Association, ang trauma ay ang pagdanas o pagsaksi sa matinding stress na lampas sa kakayahan ng isang tao na makayanan o sumasalungat sa kanyang paniniwala sa mundo. Ito ang depinisyon na ginamit ni Dr. Susan Rees, Professor ng Psychiatry at Mental Health mula sa University of New South Wales sa kanyang mga pag-aaral tungkol sa trauma at mga apektadong komunidad.
So people who are repeatedly exposed to violent imagery and narrative stories, accounts, particularly I guess through this 24-hour, you know, news cycle that we have, this social media ever-present, this is can produce, and the research has shown this, is secondary or vicarious trauma. And this can even happen for people who are, you know, geographically distanced from those events.
Ayon sa kaniyang pananaliksik, ang mga taong may koneksyon sa isang lugar na apektado ng digmaan sa pamamagitan ng pamilya, kultura o kung saan man sila nakatira, ay mas mataas ang posibilidad na makaranas ng psychological stress. Sa pag-aaral ng mental health ng mga kababaihang residente sa Australia sa panahon ng 2023-2024 Middle East conflict, nakita ang pagtaas ng panic disorder symptoms habang nagaganap ang kaguluhan. Dagdag pa ni Dr. Rees, kahit sinumang nakasaksi ng paulit-ulit na karahasan ay maaaring maranasan ang vicarious trauma. Tulad ng ipinapakita sa mga aral mula sa September 11 at Boston Marathon bombing.
When you have all that media exposure, it can create acute stress symptoms in people, anxiety, sleep disturbances, intrusive imagery, and this just heightened perceptions of threat.
Ang tanong, ano ang sanhi ng vicarious trauma at compassion fatigue? Malaki ang papel ng social media. Sabi ng Reuters Digital Report, marami na ang nakakakuha ng balita sa social media at video platforms na nagre-resulta sa fragmented media at posibleng maling impormasyon. Ayon kay Alexandra Wake, professor ng journalism sa RMIT, sa traditional na balita, ini-edit ang pinakamatinding imahe. Pero sa social media, walang pinipili, lahat ay ipinapakita o nilalantad.
But since live streaming became a thing on people's, you know, phones, that everyone in the world now has the ability to pick up the phone and start filming, we now, through social media, are exposed to the most horrific, unedited events that happen around us and all over the world. At any point, you can just open up your phone and watch the most awful footage of anything you really wanted to find. You can find it on the internet. And I feel that that's a tremendous problem for society.
Ayon kay Professor Wake, ang sobrang impormasyon sa social media ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng walang magawa. Kaya't maraming tao ang umiiwas sa balita.
What's happening in Iran, you know, again with this sort of situation of, you know, schools being bombed and children being killed and, you know, the terrible things that are happening in our world right now. There's two things. One is people are tired of watching conflicts. And the other thing is just the whole desensitization to, you know, to it. You know, there's so much of it out there. And it just, you know, it's just always there. And also I think sitting here in Australia, for many of us, we have no capacity to do anything or to influence the events. And I don't know about you, but I certainly feel like, well, I don't want to watch it. Some days I just don't want to watch it because there's nothing I can do to stop it happening.
Binanggit ni Dr. Jehanga ang Canadian philosopher na si Marshall McLuhan na nagsabing, "The medium is the message." Ibig sabihin, ang paraan o plataporma kung paano inihahatid ang impormasyon ay nakakaapekto sa kung paano ito nauunawaan at nararanasan ng mga tao. Pero ayon kay Dr. Jehanga, sa panahon ng social media, hindi na ganap na naaangkop ang konseptong ito. Dahil karamihan ng impormasyon ay digital na ang pinagmumulan.
So what then happens is the message that we are receiving, which is a message of violence, a message of life that, yes, it's inevitable to find lifeless or wounded children being pulled under the rubble. It is okay that some people will have to die, that some schools will have to be bombed, you know. What then happens is that violence becomes the message itself. And so this violence that is being, of course, conveyed to us hours and hours again and again starts to affect us in a way where we start normalizing these things.
Dagdag pa ni Dr. Rees, karaniwang ginagamit ng mga kasamahan niya sa psychology at psychiatry ang terminong compassion fatigue para sa mga taong direktang naaapektuhan o nagtatrabaho sa traumatic situation. Ngunit ngayon, sabi niya, nararanasan na rin ito ng mas nakararaming tao dahil sa digital media kung saan tuloy-tuloy ang pagkalantad sa digmaan at paghihirap.
So this produces this sort of empathic distress where over time it can produce this emotional numbing effect, this withdrawal, this avoidance. And I think it's often a protective coping response to this endless exposure. The person becomes emotionally exhausted by it, especially when, and this is really important, they're not able to enact change or take any action to help those being harmed. So there's this deep sense of powerlessness as well.
Ang tanong, kailangan ba talagang iwasan ang balita? Sabi ng mga eksperto, pwede namang pangasiwaan o i-manage ang pakiramdam ng pagod at helplessness sa sobrang balita. Bilang isang mamamahayag na nag-aaral ng trauma, payo ni Professor Wake, pumili ng iisang platform at news organization para hindi ka ma-overwhelm.
I truly believe that just one half-hour news bulletin a night is more than enough for people. Or a daily newspaper, or even, you know, one radio current affairs program, or even, you know, looking online. Lots of people want to look online. Find your favorite traditional news outlet, trusted news platform, and just read that. You know, you can get a really good understanding of what's going on in the world from one source. You know, I used to tell people to go to two different sources. But if you're not feeling great about the world, going to multiple news sources is not going to help.
Maaari ring gumanap ng papel ang industriya ng balita. Ayon kay Dr. Jehanga, mahalaga ang wika at may responsibilidad ang mga news organization na ipakita ang epekto sa tao ng mga digmaan at karahasan at magbigay ng konteksto sa mga marahas na insidente. Maaari ring gumanap ng papel ang industriya ng balita. Ayon kay Dr. Jahanga, mahalaga ang wika at may responsibilidad ang mga news organization na ipakita ang epekto sa tao ng mga digmaan at karahasan at magbigay ng konteksto sa mga marahas na insidente. Pagbahagi pa ni Dr. Riz, hindi dapat tuluyang iwasan ang balita. Kung hindi, pamahalaan o pangasiwaan kung gaano karami at anong klaseng balita ang susubaybayan.
I think it's really important for media, and this is from a mental health perspective because I'm not a media expert, but I can see that this graphic imagery that's sort of superficial, the stories are superficial without context. It's more based on the imagery and the impact. I think that's really, should be guarded against. And also, I think examples of where people who are trying to make sense of the enormity of human suffering need stories in context. And I also think it's true to say that people need to limit time. Set aside time for watching it, but don't let yourself become, become an obsession or become compulsive where you're sort of watching and listening all the time because that's not healthy.
Hinihikayat din niya ang mga tao na gumawa ng aksyon sa mga digmaan at karahasan para magkaroon ng pakiramdam ng sariling kapangyarihan.
But what can you do to become more empowered? What sort of actions can you do that can actually help your mental health and help you to sort of feel like you have agency? So things like joining or being engaged with humanitarian responses, maybe fundraising, getting people together in groups to share information, in a constructive way, being able to, take social action, lawful social action, like even attend rallies and things like that, where you feel like you're part of a group that really care and that you really feel like you're doing something, and that's really empowering and really good for mental health.
Ang ulat na ito ay binuo ni Catriona Stirat para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa. Magandang umaga pa rin sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating programa sa SBS Filipino. Hanggang alas 11 po tayo at ang oras natin 10:48 ng umaga. At panahon naman para ating ihatid sa inyo ang mga kwento ng mga negosyante ng ating kababayan dito sa Australia. At dadayuhin po natin para sa may peraan ang Canberra o ang ACT. Kilalanin ang mag-asawang nagsimula ng food trailer business na ngayon ay mag-iisang dekada na. Paano nga ba nagtagal ang ganitong klase ng negosyo? At pakinggan po natin yan sa panayam ni Christina Lazo.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang na nagne-negosyo sa Canberra, si Ms. Myra Torres. Kamusta po kayo, Ms. Myra?
Mabuti naman.
Po itong negosyong ito?
Market food trailer ng Pilipino street food.
Kailan po ito nagsimula?
2017. Galing kami sa cleaning business. Before that, nagluluto-luto na ako. May mga umu-order na. Start kami sa pork barbecue lang noon. Pero nagluluto kami ng konti-konting street food na iba. Pakonti-konti. May spring roll, may fish bowl, turon. Ang ano namin dati. Tapos every Sunday, may special ako kahit papaano para dumayo yung mga tao. Naisipan namin mag-asawa, mga anak ko, Ma'am, sabi nila, mag-ano ka na lang, mag-market ka anyway, marunong ka naman magluto. Umpisa kami sa Jamison, sa gazebo lang. Kung may makikita kaming ano, market sa ibang place, kahit country area, pinupunta namin, trinatry namin, na mag-asawa, wala kaming food trailer. Maliit na van lang ang dala-dala namin. Ang talagang talo, wala kang kikitain, minsan uulan na malakas, kahit 5, wala kang makukuha. Nag-umpisa talaga kami sa mababa. Siyempre, may mga bills, doon ka na lang minsan maiyak dahil wala kang pambayad. Sige namin, yung anak kong panganay, palibasad mga ano, na malalaki na may mga trabaho na, kaya nagbumili ng pinakamaliit na trailer namin talaga. Napakaliit ng trailer. Isang tao kakasakay sa loob ng trailer. Yung bunso ko siya, bumili ng generator. May mga ibang kaibigan naging parang anak-anakan ko na rin. Nakaalalay din naman sa amin. Sila ang nakaalalay sa amin sa mga financial. Isang ang business, minsan talo ka. Para ka rin nagsusugan na kumbaga. May panalo ka, may talo ka. So, minsan talaga naglolos kami ng... Ang binayaran namin tayo mga 5,000 festival. Ang kinita mo lang sa isang araw o apat na araw is siguro mga nasa 1,000 lang. Talong-talo ka talaga. Kapag ganun kasi, pag alam namin hindi na kami kikita, hindi kami bumabalik sa mga event na yun. Naging lesson na namin yun na mahina tong event na to. So, hindi kami bumabalik. Siyempre, kailangan tumayo na naman.
Ano po yung mga kinoconsider ninyo sa market na sasalihan ninyo?
Spring na. Marami na mga market na mga festival na dumarating. Makikita mo na yun, o misan sila mismo ang nagpo-post sa Facebook na meron silang nangangailangan sila ng mga food trailer. So, nag-a-apply kami doon. Subukan namin, talagang kumbaga sabi ko nga sa'yo, Christina, isugal din. 4 years ago, sinubukan namin, lumakas. Kaya every year, talaga sumasali kami. Tapos, yung Pasko sa Canberra, dyan sa embassy natin, every year talaga nandun kami. Marami rin sa amin na kumukontak o nag-i-email sa asawa ko, invitation. Wala kaming binabayaran doon kahit lahat pati kuryente nila. Kagaya ng Friends Embassy, mag-i-invite sa amin yun. Nag-o-organize yung mga open house sila. Mismo sila ang nagko-contact sa amin talaga. Iba, hindi na kami nagbabayad. Mismo sila. Siguro, baka nakatikim na sila nung barbecue o something. Kaya minsan nangingi sila ng card o hinahanap nila na Facebook. Sa head park na iba-ibang lahi yun. Ang maganda dun, meron kaming connection sa isa't isa. Sabihin nila sa amin, applyan nyo to. Kasi malakas ang barbecue nyo doon. Sigurado. Sila na mismo nagsasabi.
May mga tips po kayong natatanggap.
Oo, ganun kami doon. Kahit ibang lahi, like kayo dito, maganda dito, ganun. Nakakatulong sila. Minsan, yung iba nga talaga natatanggihan din namin, Christina, kasi problema namin is trailer ang nagtutulog ng barbecue. How many yung ginagawa niya? Meron kaming 5 klaseng ng barbecue. Ako naman, nagpo-focus ako sa mga siopaw namin, spring roll namin. Ang customer service, kailangan ka palagi na kasman. Sasabihin mo, ako tumatanggap ako ng mali ko. Pag sinabi sa akin ng tao na ganito ang lasa ng pagkain mo o less of the, ano, masyadong maalat o something, natutuwa ako nun. Kasi may i-a-adjust ko yung panlasa. Hindi ako na-hurt nun, natutuwa ako nun. At simula ako dito sa Australia since 1987, namasukan din ako. Pag meron nag-correct sa akin, tinatanggap ko yung kasi ang point ko dyan, kung hindi mo tatanggapin yung mali mo, paano ka matututo?
Magkano po ang kapital nung sinimulan nyo ito? Doon sa natatandaan nyo po?
Napakaliit lang siguro ng kapital namin. Siguro mag-uumpisa ka noon ng 2007. Magkabihin na may $500 ka na, okay na noon. Paiikutin mo lang yun.
Po ang advantage or tahe kung halimbawa po ay nakapwesto kayo sa isang lugar lang, no? Versus, oo, let's say, yung iba-iba. Sa tingin nyo yung pabor doon para sa inyo?
Kaya kami may spot. ng market, yun ang regular namin every Sunday. So, alam ng mga tao kung saan sila pupunta. Pag nag-post na kami, alam nila kung saan sila pupunta. Pag alam mo na yung regular nakikitain mo, meron ka ng regular nakikitain na para ka namamasukan ng trabaho, na regular ka ng kumikita. Hindi ka na nagwo-worry. Yung mga event naman na yan, hindi naman every week ang event.
Ngayon po, ano ang challenges, no? O yung mga hamon kapag ka pumasok ka sa ganitong klaseng negosyo?
Pag winter, napakahirap. Pag umuulan, alam mo minsan matumal. Matumal ang benta. So, ang ano mo dyan palagi, kung malakas ang kita mo, magsubi ka na para in the next day na kunyari umulan on ganung panahon, at least meron kang huhugutin. So, hindi yung ka ng gastos and in the end, wala. Eto na naman, naghahabol ka na naman, balik ka na naman sa pinakamababa. Kaya most ang puhunan namin, ang pera namin, nasa stock namin talaga.
Paano po kayo nagiging aware na may mga bashers?
Ay, nako. Malalaman mo yun. Kasi dalawa na ang food trailer ko. Isang may malaki ko na 4 meter. Yung 4 meter, ginagamit ko sa big event. Try kami dalhin sa Hague Park yun. Kahit ibang lahi, mababash ka. Kasi pag nakikita nila na mahaba ang pila mo, nagre-reklamo sila sa organizer. Bakit dinala nila yung malaking trailer nila? So, ang organizer mismo, i-approach kami. Ibalik nyo na yung maliit yung trailer. So, alam namin may nagre-reklamo dun.
Akala ko po online yung sinasabi niyong bashers.
Isang beses pa lang ako nakatanggap ng bash nun doon sa ang pila namin napakahaba. Ang tinda namin inihaw. Hindi naman mo naman lahat mabilis ang pag-iihaw ng barbecue. Meron lang isa. Isa lang ang na ko i-recommenda yung Grillak na bumili kayo dyan dahil ang tagal ng service nila. Yun lang ang ano namin. Pero sa pasa naman, wala pa naman sa awa ng Diyos.
Siguro ano po yung perspektibo ninyo kapag may nang babash sa inyo?
Minsan ma-upset ka rin, pero sasabihin naman anak ko, ma'am, huwag mo intindihan yan, isa lang yan. Tingnan mo yung mga taong bumibili sa atin na wala naman sinasabi, kahit nagtsatsaga sila na ilang oras ang pila. Kung na-deadma ko na lang.
Full-time na ba ang itong snack van ninyo?
Oo, okay. So, nakaraos na rin kami. Kumbaga, nag-umpisa ka sa maliit, sa mababa, umakya din kahit papaano. Dahil nakilala na rin kami dito sa Canberra. 10 years na ang...
Po ang final message nyo po sa mga gustong kumita ng extra or bigay po kayo ng konting payo para sa kanila.
Pakikisama. Yun ang number one talaga. Ang bigyan nila ng time. Kailangan nila mag-focus dun sa ginagawa nila. Hindi lang, kumbaga sinasabi nga nila, kita niya yung tao, malakas ang kita, gagayahin mo na kagad. Sa mga recipe ng pagkain, i-perfect mo muna bago mo i-release ang pagkain mo sa tao. Kasi natatakot din ako pagka meron nakakaano ko ng hindi masarap yung luto mo o something. Nakakatakot din. So, pag-aralan mo muna yung gusto mo talagang i-focus eh. One thing, pag hindi nagustuhan, hindi ka nababalikan.
Maraming salamat kay Ms. Myra Torres mula sa Canberra. At tatandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
At yan po mga kababayan, inyong napakinggan ang ulat ni Christina Lazo sa ating May Paraan episode ngayong umaga. At maraming salamat sa mga patuloy na nakikinig sa ating programa 3 minuto bago mag-alas 11. Salamat din sa kanyang nakapanayan na si Ms. Myra mula sa ACT. Sana marami kayong natutunan. At muling balikan ang ating mga naging ulat ngayong araw sa ating website sbs.com.au/Filipino. Ganun din sa ating Facebook page. Puntahan nyo kami at SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.